Proč se chováme tak, jak se chováme? V tom nejlepším i v tom nejhorším. Mohou za to geny, hormony, zážitky z dětství, kultura nebo socioekonomické podmínky? Tuto otázku, kterou si v životě položil asi každý člověk a rodiče rozjívených dětí si ji nejspíš kladou několikrát denně, se ve své nejnovější knize rozhodl pojednat americký neurobiolog a primatolog Robert Morris Sapolsky. Výsledkem je 600-stránková, náročná, ale i čtivá a vtipná kniha s názvem Chování – biologie člověka v dobrém i ve zlém. V překladu Pavla Picháčka ji na sklonku roku 2019 vydalo nakladatelství Dokořán. Ukázky z ní dnes zprostředkuje Ivo Timer, režii má Michaela Krčmová. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
Ex Libris.
One thing that's clear, though, is you're not going to get anywhere if you think there's going to be the brain region or the.
Jedna věc je jistá. Nepřijdete na nic, pokud budete předpokládat, že existuje jedna oblast mozku, jeden hormon, gen, zážitek z dětství nebo jeden evoluční mechanismus, který vše vysvětluje. Namísto toho má každý kousek chování příčinu na více úrovních. Když chcete porozumět nějakému chování, ať už odpornému, nebo obdivuhodnému, nebo takovému, které je matoucím způsobem někde mezi, musíte zohlednit, co se stalo vteřinu i miliony let před ním a během celé této doby. Takže jak to shrnout? No, je to komplikované. To jsem vám asi moc nepomohl, co? Je to komplikované a člověk musí být opravdu opatrný, když si chce myslet, že ví, co způsobilo nějaký projev chování. Zejména, když to chování tvrdě odsuzuje.
Tak uvedl téma své knihy Robert Sapolsky na vzdělávacím kanálu TED. Komplikovanost přitom netkví jen v množství faktorů, které naše chování ovlivňují, ale i v kontextu, v němž se událo. Extrémní příklad. Zastřelíte člověka. Byl to odporný, násilný čin a vy jste teď vrah. Ale co když jste stříleli v sebeobraně nebo s cílem ochránit někoho bezbraného? Případně vyrůstáte v kultuře cti a k takovému jednání vás nutí kulturní normy. A nebo jiný příklad. Něžně někoho pohladíte po tváři. Jasné vyjádření lásky. Ale co když je to váš tajný milenec a vy tím zrazujete svého partnera a působíte mu bolest? A vůbec, co rozhodlo, že jste ho pohladili zrovna po tváři? Zkrátka, jakoby nestačilo, že biologie neumí vyčerpávajícím způsobem vysvětlit lidské chování a musí se vzít v úvahu i psychologie a kultura. Je potřeba znát i kontext konkrétní situace. Zapeklité, že? Máme takhle vůbec šanci se dozvědět něco o lidském chování, abychom ho mohli lépe chápat obecně? A případně poté mohli předcházet nežádoucím projevům, jako například chladnokrevnému násilí? Sapolsky věří, že ano, a že jeho kniha v tom může pomoci. Já osobně si po jejím přečtení myslím, že takhle jednoduchou odpověď nedává, už jen proto, že není úplně plážovým čtivem. Ale všechno, co se dozvíte, tak říkajíc cestou, během jejího čtení, vám určitě rozšíří obzory a částečně osvětlí fragmenty chování lidí ve vašem okolí i vaše vlastní. A je potřeba vyzdvihnout, že je kniha poučná i díky hladce plynoucímu překladu Pavla Picháčka a pečlivé redakční práci Zdeňka Kárníka, kteří českou verzi knihy Chování – biologie člověka v dobrém i ve zlém připravili.
Jsme tak trochu jako zvířata. Výzvou bude odhalit, kdy jsme úplně jako ostatní zvířata a kdy jsme od nich naprosto odlišní. Někdy se od ostatních živočichů samozřejmě vůbec nelišíme. Pociťujeme-li strach, vylučujeme stejný hormon jako jisté nepříliš významné ryby, když se dostanou do potyčky s útočníkem. Biologické procesy související s rozkoší zahrnují v případě našeho mozku tytéž chemické látky jako u kapibary. Lidské neurony fungují stejně jako neurony žábronožky. Pokud dáte dohromady dvě krysí samice, jejich reprodukční cykly se synchronizují do té míry, že jim ovulace bude končit v řádu několika hodin od sebe. Zkuste totéž s lidskými samicemi a podle některých, leč ne všech studií, dojde k něčemu obdobnému. Říká se tomu Wellsliský efekt, neboli synchronizovaná menstruace. Poprvé byla prokázána u spolubydlících na Wellesley College, vysoké škole určené výhradně ženám. A když přijde na násilí, umíme být jako některé opice. Mlátíme, oháníme se klackem, házíme kameny, zabijíme holýma rukama.
Autor naší dnešní knihy pracuje jako neuroendokrinolog, tedy jako vědec zabývající se vztahem hormonů a nervové soustavy. A velkou část své kariéry zasvětil také primatologii, neboli studiu lidoopů a jiných opic. Jeho přístup k tématu je tedy primárně biologický. Nicméně již v úvodu uznává, že za prvé jen z biologií si nevystačí. A za druhé, že různé obory biologie si v rámci zkoumání tématu vymysleli svoje vlastní kategorie, což značně stěžuje přemýšlení o lidském chování z pohledu více disciplín nebo z většího odstupu. Člověk se sice někdy jako zvíře chová, což biolog dokáže uspokojivě vysvětlit a najít paralelu s chováním, řekněme, šimpanze. Jenže
při agresi používáme stejné svaly jako šimpanzí samec, když útočí na sexuálního soka. My je ovšem uplatníme, abychom někomu ublížili kvůli jeho ideologii.
Poznamenává Robert Sapolsky a pokračuje.
Když na to přijde, někdy se našemu lidství dá porozumět pouze uvažováním o lidech, protože věci, které děláme, jsou jedinečné. Pravidelný nereproduktivní sex provozuje jen hrstka dalších druhů, a jenom my si poté vykládáme, jaké to bylo. Budujeme kultury založené na víře o podstatě života a tato víra se kolikrát dědí napříč generacemi, dokonce i mezi jedinci, jež od sebe dělí celá tisíciletí. Vezměte v úvahu takovou Bibli, která je dodnes bestsellerem. Když už jsme u toho, umíme bezprecedentním a fyzicky nikterak náročným způsobem ubližovat, například stisknutím spouště, letmým přikývnutím nebo odvrácením zraku. Můžeme být pasivně agresivní, něco chladně přijímat, ubližovat posměchem, povýšeneckou obavou vyjádřit pohrdání. Všechny zvířecí druhy jsou jedinečné, ale my jsme občas jedineční v skutku jedinečně.
Jak velká část násilného, agresivního a soupeřivého chování člověka je biologicky podmíněná a do jaké míry za ně může prostředí a kultura? A naopak, má mezilidská spolupráce, navazování vztahů, usmířování, altruismus a empatie základ v biologii nebo ne? To jsou hlavní otázky, do nichž se Robert Sapolsky v knize pustil. A jak asi tušíte, snést důkazy a na jejich základě provést analýzu je skutečně mravenčí práce s nejistým výsledkem. Naštěstí Sapolsky není, nebo alespoň z textu a videopřednášek tak nepůsobí, jako smrtelně vážný vědec uzavřený v příslovečné slonovinové věži akademického výzkumu. Své hledání odpovědi často schazuje vtipnými komentáři nebo veselými historkami z dějin vědy. Člověk se tak z textu dozví o desítkách neurologických, endokrinologických, psychologických, antropologických a etologických experimentů. U některých musí obdivně kvitovat, jak zvídavý lidský druh vlastně je. Nad jinými zůstává rozum stát pro jejich absurdní závěry.
Pokud lidé okolo zavánějí strachem, náš mozek se přiklání k závěru, že bychom se měli také bát. Konec konců nás ovlivňují i pachy, jež s feromony nesouvisejí. Pokud lidé sedí v místnosti, kde páchnou odpadky, začnou k sociálním tématům, třeba svatbám gejů, zaujímat konzervativnější postoje, kdežto jejich názory například na zahraniční politiku či ekonomiku se nezmění.
Nebo pokud se poprvé setkáte s cizím člověkem a v ruce držíte nádobu s nápojem, ovlivní váš první dojem z té osoby, zda je vřelá nebo spíš chladná, teplota nápoje. Podobné hodnocení o cizím člověku vám podsouvá vaše zadnice, pokud sedí na tvrdé židli nebo v měkkém křesle. A nebo ještě jednou, pokus s lidským strachem, tentokrát zaměřený na amygdalu. Jedná se o limbickou strukturu usazenou pod mozkovou kůrou ve spánkovém laloku. Amygdala je hlavním zprostředkovatelem agrese a dalších projevů, které jsou s agresivitou spojené.
Amygdala se aktivuje u bělochů, kteří podprahově spatřili tvář černochů. Chování se ale často mění i kvůli podprahovým sluchovým podnětům. Chad Forbes z Delaware univerzity ukazuje, že činnost amygdaly roste, pokud v pozadí hraje nahlas puštěný rap, což je žánr tradičně spojovaný spíše s Afroameričany než s bělochy. Opak nastane při vyvolání negativních běložských stereotypů prostřednictvím řvoucího death metalu. Jiný příklad sluchových podnětů vysvětluje velice dojemnou anekdotu, kterou mi vyprávěl kolega ze Stanfordu, jenž prováděl klíčový výzkum o vytváření stereotypů. Líčil, jak si jeden z jeho afroamerických studentů, který si uvědomoval, jaké stereotypy vyvolává mladý černý muž v noblesních ulicích nočního Palo Alta, pískal cestou domů Vivaldiho. Doufal totiž, že vyvolá reakci. Hej, to není Snoop Dogg. To je mrtvý běložský skladatel.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Zmíněné výzkumy zde samozřejmě citujeme v roli kuriozit. Jinak je kniha Chování, biologie člověka v dobrém i ve zlém pojata seriózně. Což dokládají například dodatky o základech neurologie, endokrinologie a úvod do proteinů. Sapolsky v knize vymyslel originální strukturu. Určitý typ lidského chování, například strach, agresi nebo naopak prosociální reakci, sleduje v čase dozadu. Co se událo sekundu před ním, pár minut, hodiny až měsíce, v dospívání, v dětství, v embryonální fázi a před stovkami až tisíci let. V každé této fázi je totiž aktivnější jiná část těla, například mozek, smysly, hormony, vytváření a zanikání synapsí, tvorba neuronů a neustále také působí vliv prostředí a kultury. Připomeňme autorova slova z úvodu tohoto pořadu. Každý kousek chování má příčinu z více úrovní. Když chcete nějakému chování porozumět, musíte zohlednit, co se stalo vteřinu i miliony let předtím a během celé této doby. Stopáž našeho pořadu nám bohužel nedovolí projít byť jen zběžně všechny kapitoly. Zaměříme se jen na několik vybraných pasáží. Jednou z nich je kapitola o hormonech. Člověk nemusí být endokrinolog, aby při pohledu na něčí agresivní nebo soutěživé chování nevyslovil název jednoho známého hormonu – testosteron. Obecně se věří, že testosteron je převážně mužský hormon a že jeho zvýšené množství v těle způsobuje agresi. Ale není tomu tak, opravuje Robert Sapolsky.
Testosteron má s agresivitou společného daleko méně, než se většinou předpokládá. V rámci normálního rozpětí individuální rozdíly v hladině testosteronu nepředpovídají, kdo bude agresivní a kdo ne. Krom toho platí, že čím agresivnější organismus v minulosti byl, tím méně testosteronu je pro budoucí agresivní jednání potřeba. Pokud testosteron nějakou roli hraje, je to role podpůrná. Testosteron není původcem agrese. Jeho vlivem jsme vnímavější ke spouštěčům agrese, především pak ti jedinci, kteří k ní mají největší sklony. Dále platí, že rostoucí hladina testosteronu agresivitu podporuje, pouze pokud je napaden jedincův status. Konečně, a to je klíčové, růst testosteronu během výzvy, při níž jde o jedincovo postavení, nutně nevede k nárůstu agresivity. Hormon zvyšuje cokoliv, co je k udržení statusu potřeba. Ve světě, v němž bychom postavení získávali za to, že se chováme co možná nejvlídněji, by byl testosteron tím nejprosociálnějším hormonem vůbec.
A podobně hormon oxytocin, zvaný též hormon lásky, který usnadňuje navazování vztahu mezi matkou a dítětem, snižuje úzkost a stres, posiluje důvěru a ochotu ke spolupráci. Nic z toho oxytocin ve skutečnosti nespůsobuje, ale podobně jako testosteron zesiluje již existující sklony a zvyšuje citlivost vůči sociálním spouštěčům chování. Navíc, varuje Sapolsky,
oxytocin zvyšuje prosociální chování pouze vůči skupině my. Když jednáme s někým ze skupiny jiní, jsme vlivem hormonu etnocentričtější a xenofobnější. Oxytocin není univerzální hormon lásky. Je to zápecník.
V kapitole o hormonech, které mimochodem působí na lidské chování v řádu hodin až dní, najdeme také zajímavé pasáže o stresu. Stresovou reakci, rozumějme fyzický stres, zprostředkovávají zásadní události v mozku a ty způsobí neurální a endokrinní změny. Mozek vyšle signály do patřičních částí těla, například zebře do svalů, aby utekla před lvem. Zrychlí se jí tep a zvýší krevní tlak, aby se uvolněná energie dostala ke svalům rychleji. Zlepší se kognice a zbystří smysly. Při stresu se také pozastavují dlouhodobé tělesné projekty, jako například růst, hojení tkání nebo rozmnožování. Jak píše Sapolsky,
Inu, když vás honí lev, můžete energii vynaložit na lepší věci než například na zesilování děložní stěny.
Tuhle základní stresovou reakci najdeme u savců, ptáků, ryb i plazů. Primáti ovšem znají i stres psychický. Jedná se vlastně o předsunutou anticipační reakci, protože zahrnuje pomyšlení na to, že může být váš ideální tělesný stav narušen. Podstatné je, že takto uvažujete z mylného přesvědčení, nereagujete na reálnou blízkou hrozbu a že tak uvažujete neustále.
Mobilizovat energii, zatímco sprintujete o vlastní život, vám pomáhá se zachránit. Pokud ale budete dělat totéž kvůli stresující 30-leté hypotéce, vystavujete se riziku četných metabolických problémů, například diabetu dospělých.
Zhorší se také paměť, schopnost přesouvat pozornost mezi více úkoly a zpracovávat nové informace, přemýšlet inovativně a vyhodnocovat rizika. Stresovaný člověk je sobečtější a pokud k tomu má sklony z dřívějška, stává se agresivnějším. V této souvislosti lze ale pozorovat zajímavou vazbu. Stres pomáhá rozvíjet agresivitu, protože agrese stres zmenšuje. Mluvíme o takzvané přesunuté agresi, kterou běžně pozorujeme v přírodě. Dostane-li zvíře šok, může si od něj ulevit různě běháním, hryzáním do dřeva a podobně. Avšak, jak Sapolsky ukázal v jednom svém výzkumu pavijánů, mimořádně efektivní je šok přesunout a kousnout jiného pavijána, či spíše samici, která zase kousne mládě.
Lidé v přesunuté agresi, která je navozená stresem, vynikají. Zvažme například, že v obdobích ekonomické recese se zvyšuje míra domácího násilí páchaného na dětech i partnerovi. Nebo se podívejme na výzkum, který se zaměřil na otázku rodinného násilí v souvislosti s profesionálním fotbalem. Pokud místní tým neočekávaně prohraje, násilí na partnerce ihned stoupne o 10%. Přičemž pakliže tým vyhrál, nebo se očekávala jeho prohra, k žádnému vzrůstu nedojde. A jak sázky rostou, situace se zhoršuje. 13% nárůst po neočekávané prohře, pokud tým hrál rozhodující zápas, a 20%, jestliže mu nečekanou prohru uštědřil rival.
Tvorba a působení hormonů jsou převážně záležitosti biologie. Totéž však nelze říct o utváření mozku. V kapitole nazvané Dospívání aneb Helevole, kde mám kůru, se dozvídáme, že frontální kůra, tedy místo, kde sídlí paměť a jsou zde strategicky uspořádány znalosti a dlouhodobé plánování, kde dochází k exekutivním rozhodnutím, řízení emocí a krocení impulzivity, tedy že tato kůra plně dospívá jako poslední mozková oblast. Její nejnovější podoblasti, například prefrontální kůra, dozrávají až kolem 25. roku života. Proč až tak pozdě? Pokud to chápu správně, neznají neurovědci jasnou odpověď. Následující pasáž v knize Roberta Sapolského je tedy jen jeho domněnkou.
Dospělý život je cestou plnou důležitých křižovatek, na níž je ta správná věc nepochybně i tou obtížnější. Úspěšné zdolávání těchto křižovatek má v popisu práce frontální kůra, a pokud si má kůra postupně vyvinout schopnost zdolávat je za všech okolností, neobejde se bez hlubokého formování založeného na zkušenostech. Možná je tohle ta správná odpověď. Mozek výrazně ovlivňují geny. Ona část lidského mozku, která nás definuje ze všeho nejvíc, však není od narození přes ranou dospělost ani tak produktem genů, s nimiž jste život začali, jako spíše toho, do čeho nás život uvrhnul. Jelikož frontální kůra dozrává jako poslední, už z podstaty je ze všech oblastí mozku nejméně omezená geny a nejvíce modelovaná zkušeností. To musí být důvod, proč jsme tak neuvěřitelně komplexní sociální druh. Paradoxně se zdá, že genetický program vývoje lidského mozku se vyvinul tak, aby byla frontální kůra pokud možno nezávislá na genech.
K tomu mě na jiném místě v knize zaujala další poznámka. Vezměme si příklad člověka, který se zachová impulzivně a provede něco hrozného. Následně si ho do parády vezmou neurologové a při zobrazování jeho mozku zjistí, že mu chybí neurony v prefrontální kůře, tedy v té nejnovější vrstvě kůry, kde dochází k finálním rozhodnutím ohledně chování. Je nebezpečné myslet si, varuje Sapolsky, že chování toho člověka je v tom případě biologičtější nebo blíže přírodě, než kdyby se tak zachoval jedinec s vyvinutou prefrontální kůrou. Ten impulzivní, hrůzný čin je biologický v obou případech. Jen díky současnému stavu neurovědy umíme lépe pochopit ten, kdy prefrontální kůra ještě dovyvinuta nebyla.
Ex libris.
Jak jsme slyšeli na začátku, pro vysvětlení lidského chování je potřeba vždy zohlednit prostředí či ekosystém a kontext, v němž k němu dochází. Obojí je přitom značně proměnlivé, což může v krátké době provést změny na mozku nebo v dlouhodobém horizontu přesměrovat evoluci. Je například dokázáno, že ekologický tlak dokáže ovlivnit agresi. Je tedy otázka, čeho se v lidském chování dočkáme kvůli globálnímu oteplování, ptá se Sapolsky. Jeho hlavní poselství je ale jinde. Každá součást biologie lidského chování, kterou v knize probírá, se může vlivem vnějších a následně vnitřních faktorů transformovat. Lidé se tak v životě mohou změnit i k dobrému, ukazuje autor na několika vybraných historických příkladech a pomocí výzkumů. Změna kontextu může proměnit naše uvažování, kdo všechno patří do skupiny my a kdo k jiným. Podobně je to s uvažováním o rasách. Sapolsky poukazuje na to, že rasové rozdíly mají sice biologické vysvětlení, samotná rasa je však spíše kulturní konstrukt. V USA byli ještě nedávno za samostatnou rasu považováni Mexičané a Arméni a když měl člověk jednoho černošského předka a zbytek byli Běloši, záleželo na tom, zda dotyčný žil na americkém severu či jihu. Podle toho byl považován buď za Bělocha nebo ne. Dejme ještě na závěr slovo autorovi.
Mozek se mění. Neurony vytvářejí nové procesy. Okruhy se rozpojují. V mozku probíhají velké změny a my z historie známe úžasné příklady lidské proměny. Existuje známé klišé. Kdo nestuduje historii, je odsouzen k tomu ji opakovat. My tady ale vidíme pravý opak. Kdo nestuduje historii mimořádné proměny člověka, biologii naší transformace od nejhoršího k nejlepšímu chování, je odsouzen k tomu, aby tyhle zářné, velkolepé momenty nemohl zopakovat sám.
Knihu Chování biologie člověka v dobrém i ve zlém vydalo v roce 2019 nakladatelství Dokořán. Ukázky z ní dnes četl Ivo Tajmer, režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jonáš Rosůlek. Zaujatý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.